Den her, den kommer til at dele vandene. Hvorfor hader du front races, Steph? Folk, de sidder og hiver sig i håret og råber.
Ja, de kørte den i går.
Derhjemme nu. Ja, lige præcis.
Fordi at forskud er en for rigtig belastning af det træning, vi laver. Hvis vi tænker på alle de presbevægelser, vi laver, så er forskuden involveret i alle dem. Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro science og quick fixes. Velkommen til episode 143 af træningsteamen. I dag blev en kort episode og en lystbetonet episode, fordi Nikolaj og jeg sad og snakkede om dårlige øvelser, eller i hvert fald øvelser, vi ikke bruger særligt tit, fordi de ikke er særligt effektive, og så tog vi mikrofonerne frem og begyndte at optage. Og der findes jo i gåseøjne ikke dårlige øvelser, men der findes øvelser, som ikke er særligt effektive i forhold til de alternativer, der kan være. Og i den her episode kommer vi ind på 7 øvelser, vi meget, meget sjældent vil bruge, hvis overhovedet nogensinde vil bruge. God fornøjelse. Vi er din værter, Steffen Fisker.
Og Nikolaj Bak.
Jeg er medejer af Styrk og har en bachelor i idræt.
Jeg er også medejer af Styrk og har en bachelor i medicin med industriel specialisering. Og vi har travlt, Steffen.
Vi er travlt.
Vi har noget vigtigt, vi skal nå, men vi tænkte lige inden da, så kunne vi godt lige optage en episode. Og vi har lige fundet på, hvad den skulle handle om. Det var egentlig, fordi vi kom til at sidde og snakke om det her. Det kunne være sjovt at snakke om.
Så kunne du simpelthen ikke lade være med at have lyst til at skyde det med det samme.
Nej, lige præcis.
Ja, en god idé inden for højre.
Det er sådan, jeg er. Popcornhjernen. Yes. Vi kører.
Jeps.
Og det er 7 øvelser, der er bundelendige.
Ja. I hvert fald afhængig af det, i hvert fald den kontekst, vi kommer til at fremstille dem i dag.
Lige præcis. Det er de færreste øvelser, der slet ikke kan noget som helst, om ikke andet bare bevægelse.
Ja.
Men det er 7 øvelser, eller 7 bevægelser, hvor der typisk er et meget bedre alternativ, og hvor de måske bliver brugt i en kontekst, der overhovedet ikke giver mening.
Det vil i hvert fald være meget få gange i meget få kontekster, vi vil benytte nogle af de her øvelser.
Ja. Jeg vil tænke, for langt størstedelen af lytterne, at det her ikke øvelser, der giver mening at bruge kræfter på. Og nogle af dem er altså ret almindelige at se, så derfor tænker jeg faktisk også, at det giver mening at snakke om.
Ja. Mm. Lad os starte.
Det gør vi, Steffen. Vil du tage den første?
Hvad er det? Du har listen.
Jeg har lige sendt den til dig. Så hurtigt går det.
Nå, jamen det kan jeg da godt se. Øvelser i smidstativet.
Øvelser i smidstativet, så det er faktisk ikke én øvelse, det er bare en hadserklæring til smidstativet.
Alle øvelser i smidstativet,
ja.
Ja. Altså, det er rigtig godt til at hænge tøj på og læne sig op af.
Yes, man kan også lave pull-ups i det.
Man kan også lave pull-ups i det, ja.
Det er jo, altså, og det er heller ikke fordi der er også nogen, der er sådan, at hvis man laver squat i smidstativet, så eksploderer ens knæ og ens ben rådner op på rekordtid, lige pludselig.
Ja.
Det er jo ikke sådan, det er, men der er bare ikke nogen øvelser i smidstativet, sort set i hvert fald, som man ikke kan lave bedre på anden vis.
Så, nej.
Altså selv hvis man vil lave en bænkpresvariant, hvor man tænker, okay, jeg vil ikke have nogen stabilitetskrav her i, så er der typisk pressemaskiner, eller bare lave pres over i kablerne, der matcher den vinkel, som man presser i bedre, fordi der er ikke rigtig nogen, der presser i en fuldstændig lige vinkel.
Nej, det gør man ikke i nogen øvelser, stort set, ja.
Den er god til rack push-ups, fordi der kan man sådan gradvist sætte stangen ned, så hvor man laver push-ups ned til stangen i smidstativet.
Ja, yeah, yeah, det samme med rack pull-ups også, men igen, det kan man også gøre helt almindeligt stativ.
Det er jo bare at bruge smidstativet som bar, ja.
Ja, lige præcis. Det er måske lidt hurtigere indsted, fordi man ikke skal have de der J-hooks op og ned.
Ja.
Så der kan det være en fordel, men ja.
Ellers så kan det altså bare ikke særlig meget.
Ellers er det i hvert fald en meget dyr maskine at få til meget, meget lidt brug og... Altså, vi skal jo færdigt have det i nogle af vores center. Der er i hvert fald hundredvis af andre maskiner, der giver meget mere mening at købe før det.
Og jeg tror måske, det er min sådan største anke mod smidstativet, det er, at det er noget af det første, der bliver købt i rigtig mange træningscentre.
Ja.
Der er flere steder, specielt tidligere, kan jeg huske, fra da jeg sådan startede med at træne, der ikke havde noget squat rack, men havde et smidstativ, og så var det derovre i, man squattede.
Hmm.
Det giver sgu ikke mening. Det gør det altså bare ikke.
Nej.
Du nævnte inden episoden hip thrusts. Den fungerer godt at lave i smidstativet.
Ja, den fungerer okay. Det, ja. Det er i hvert fald et meget stabilt setup, men igen, det kan man også snidt lave alle andre steder.
Ja, ja, klart. Det er bare mere det der med på et eller andet tidspunkt, specielt når folk bliver stærke i hip thrusts, så bliver det lidt noget bøvl, det der med at komme op i toppositionen og komme ja. I et godt setup med rigtig meget vægt. Ja. Der kan smidstativet eller en hip thrust maskine, hvis man har sådan en, fungerer rigtig fint.
Ja.
Men ellers så er der altså bare ikke særlig meget at komme efter.
Nej.
Hvad mindre man lige skal have tørret sin t-shirt.
Ja.
Så kan man hænge den op derpå.
Yes. Øvelse 2.
Ja.
Frog pumps.
Frog pumps.
Hvis vi lige sådan skal forklare, hvad det er, så ligger man en slags glute bridge, hvor man ligger nede på gulvet på ryggen, og så klapper man ligesom fødderne sammen, altså hælene og tæerne sammen, så benene er vinklet, knæene er vinklet meget ud af et stort V.
Det
så,
ligner en sexstilling i en pornofilm.
Ja. Ja. Og så skal man så trykke ydersiden af foden ned i jorden, ligesom for at komme op og spænde i ballerne.
Ja, så man prøver at lave benene som sådan en frø. Altså knæene helt ude til siden og fødderne samlet, og så skal man trykke hoften op og ned.
Ja.
Og for det første er det jo ikke en øvelse, man kan løfte noget vægt i, så det er sådan noget, man bruger for helt vildt mange reps. Ham der, Brett Contreras, som jo bliver kaldt The Glute Guy, er helt vildt glad for den. Jeg tror måske, det er ham, der har opfundet den.
Muligvis.
Fordi den giver sådan en følelse af pump. Men som du også har snakket om tidligere i podcasten, tror jeg, det er jo sådan en statisk fornemmelse, fordi der sker faktisk ikke særlig meget bevægelse over hofteleddet.
Nej.
Og slet ikke i det plan, hvor glute max, altså den store ballemuskel, den rent faktisk arbejder. Så det er bare ikke en særlig god øvelse til at træne ballerne, også fordi vi har tusindvis af andre øvelser, der rent faktisk træner hofteekstension, altså at strække hoften på en måde, der rent faktisk er ballen, der udfører det arbejde.
Ja, jeg synes også, der er flere af dem, hvis de har kørt det sådan rimelig over en længere periode, kørt det rimelig ofte, der rapporterer om, at det begynder at gå lidt ondt i hoften.
Man kommer i hvert fald i sådan en total akavet yderposition.
Ja.
Og det ser super akavet og mærkeligt ud, når folk laver den.
Ja.
Det er ikke sådan, at man kan få øjenkontakt til andre, mens man laver.
Nej, det kan du ret i.
Med mindre man er ude på datingmarkedet, og man tænker, jeg skal ud og score i mit træningscenter, så kan det godt være. Ja. Men selv der er det sgu nok også lidt offensivt, vil jeg sige. Ja. Nu er jeg også så gammeldags. Men
igen er der andre øvelser, der kan gøre det bedre.
Præcis, lige præcis, Steffen.
Ja. Lad os hoppe til øvelse 3. Tiden går jo hurtigt.
Ja.
Vi holder os til ballerne. Vi har de her cable pull-throughs.
Ja, hvad er det, der er i vejen med dem?
Måske lige skal forklare, hvad det er for en. Det er, hvor man står i et kablet træk med ryggen til, og så har man et ræb i det nederste del af kablet, og så skal man ligesom forestille sig, at man laver sådan en romansk stødøftbevægelse med kablet, der trækker ind imellem ens ben, og så skal man jo så rette sig selv op igen.
Ja.
Og tanken er jo her, at det skal sådan ligne en romansk stødøftbevægelse, men i og med, at vi har kablet, der trækker bagved en, og når vi så bevæger overkroppen fremad, i romansk stødøft, så skubber vi hoften tilbage, ligesom for at udligne den vægtforskydning, der er.
Ja, sådan relativt strakte knæ, og så skubber vi hoften frem og tilbage for at træne baller og baglår.
Tilbage, så overkroppen bevæger sig jo egentlig ikke så meget fremad i et romansk stødøft, så stangen bevæger sig sådan rimelig meget op og ned. Men i kæbe pull-throughs, fordi vi bliver trukket tilbage, så bliver overkroppen nødt til at komme frem, så hoften skal ikke bevæge sig tilbage. Nej. Så det er faktisk bare overkroppen, der læner sig frem, og du kommer op igen.
Ja.
Så ja, du har mere spænding på i toppen, fordi der står, du holder kablet, men der kunne du lige så vel bare næsten bare blive stående for at holde den spænding. Fordi det, du bevæger dig frem, og bevæger fremover, og så retter op igen, det er faktisk bare det, du laver, så det er bare kropsvægten. Ja, så det andet er en statisk belastning på ballen.
Ja, man flytter ikke vægtstakken særlig meget i kabelstativet, fordi den netop trækker en bagud, så hvis man rent faktisk gjorde det, så vil man falde bagover.
Ips.
Så det er mere et spørgsmål om, man står og holder noget vægt i hænderne, mens man kører over kroppen op og ned, men vægten trækker ikke imod op- og ned-bevægelsen, den trækker dig frem og tilbage, hvis du lavede bevægelse mod det.
Præcis, så det har ikke en meget større, meget, meget mindre, kun en lille smule mere effekt, end at stå og bare lave foroverbøjninger.
Der er i hvert fald meget bedre alternativer til, hvis man vil bruge den til at træne ballerne eller baglårene eller bagkæden med lænden, som vi også snakker om med. Såsom bare ganske almindelig rumænsk stødløft.
Fremragende øvelse.
Ja. Så kan man sætte et band omkring hoften, altså et elastik, hvis man vil have mere spænding på i topbevægelsen af rumænsk stødløft, fordi det er jo typisk det, man tænker, når man bruger cable pull throws.
Ja.
Tænker jeg, at det er for at få ekstra spænd i toppen.
Yes.
Men det er da også bedre måder at gøre på.
Så hopper vi til øvelse 4, som er dumbbell kickbacks.
Dumbbell kickbacks.
Kan du lige forklare, hvordan den ser ud?
Det er, hvor man står med et hånd og en knæ på en bænk.
Sådan som lidt one-arm dumbbell row position.
Ja, lige præcis samme position, som hvor man normalt vil lave rows med håndvægt i. Mm. Men så i stedet for, så har man albuen trukket op langs overkroppen, og så strækker man armen, fordi man bøjer man træner triceps ved at bøje i albueledet.
Mm. Så man skubber ligesom håndvægten bagud.
Ja. Problemet med den her øvelse er bare, når vi udfører den med håndvægt, så er der stort set ingen belastning på i starten af bevægelsen. Mm. Altså når armen den bare peger lodret ned mod gulvet, og så er der rigtig meget spændt på i toppen. Ja. Så det betyder, at det er kun toppen af øvelsen, der egentlig har nogen relevant træningseffekt.
Ja.
Fordi resten af øvelsen er simpelthen alt for let.
Ja. Og det er ikke en øvelse, man kan køre særlig tungt, fordi at du bliver overhovedet begrænset faktor, hvor længe du kan holde armen deroppe.
Ja, lige præcis, fordi du skal samtidig have trukket armen tilbage i den her position, men det er lidt samme position som toppen af en dumbbell row egentlig.
Mm.
Og så bare, at underarmen bevæger sig frem og tilbage.
Ja, så man står og kan opleve udmattelse i ryggen, mens man træner triceps.
Ja, ja.
Tværtimod kørte man den i kablet, vil den give langt bedre mening, fordi der vil du have et ensartet træk over hele styrkekoden.
Yes, den kan sagtens give mening at lave i kabel, men ellers så kommer man let ind i det der problem, som man også gør i en lateral race, som nogen kender for eksempel med, at hvis man kører den med håndvægte, så er den meget let i bunden, men kun udfordrende i toppen.
Ja.
Og der findes bare så mange andre setups, som man kan lave triceps extension i, også med håndvægte, som bare har en bedre styrkeprofil og træner bedre, så der er ikke rigtig noget argument for at bruge lige præcis den her kontra bare at lave en fransk pres med håndvægte eller en overhead extension eller et eller andet, eller måske noget over i kablerne, der nok sådan særligt er en god idé for triceps.
Præcis.
Mm.
Lad os hoppe til øvelse 5.
Den her, den kommer til at dele vandene.
Uh-huh.
Front. Det er front races.
Ja. Så det er, hvor man løfter en... Ja, det kunne være en stang eller en håndvægt eller en vægtskive ud foran sig med strakte arme.
Hvorfor hader du front races, Steph? Folk, de sidder og hiver sig i håret og råber.
Ja, de kørte den i går.
Derhjemme nu. Ja, lige præcis.
Fordi at forskudderen får rigtig belastning af det træning, vi laver. Hvis vi tænker på alle de presbevægelser, vi laver, så er forskudden involveret i alle dem.
Mm.
Og hvis man... Nu har jeg jo rent meget i fitness- og bodybuilding-verden. Man har aldrig... Jeg har aldrig til dato mødt nogen, hvor man har tænkt, at de har for små forskudder. Ja. Det er altid sideskudder og bagskudder, der mangler. Forskudderne er altid dominerende.
Ej, ham der, han har alt for store bagskudder og sideskudder, sagde ingen nogensinde.
Det er aldrig sket.
Ja, så laver man bænkpres og push-ups og skulderpres.
Alt du presser til med overkroppen involverer jo forskudder. Så den får rigtig tæsk. Og kigger man på overordnet skuldersundhed, så vil det være fornuftigt ikke at give den for meget tæsk, men ligesom at ramme den mere all-round, også for sideskudder, især bagskudder med, men også for et æstetisk synspunkt, så forskudderen ikke bliver for dominerende.
Ja.
Og træner du den meget, så kan du med tiden også få fremadskudder skulder, ikke? Altså sammen med meget brysttræning. Det kan i hvert fald være en af årsagerne til det, ikke?
Ja.
Så front races, jeg har aldrig set nogen, der har... Altså, man kan ikke få for meget sideskudder og bagskudder træning på programmet. Man kan sagtens få for meget forskudder. Det har de fleste i forvejen, fordi de har alle deres presøvelser.
Ja.
Så jeg kan i hvert fald nogle gange... Sådan tænker jeg det i hvert fald nogle gange personligt. Det kan godt være, at det lyder hårdt, at hvis der er forskudder på et program, så synes jeg ikke, det er et særligt godt program.
Sådan
så er det
isoleret?
Ikke en, isoleret, ja. Så er det ikke en træner, der har tænkt særligt grundigt over programmeringen i hvert fald.
Det er i hvert fald meget sjældent, at det ikke vil give bedre mening at fokusere på nogle sideskulderbevægelser. Også fordi der er noget mere sådan stabilisering af skulderbladet deri, som også er godt i forhold til skuldersundhed sandsynligvis.
Ja.
Eller bare bagskulder også. Det, som du siger, det er sgu bare sjældent, at den ikke får masser af træning i forvejen for skulderen.
Præcis. Så det var, jeg har ikke smidt front races på et program i nogensinde, tror jeg.
Så kommer vi til næste øvelse på listen. Det er en af mine personlige, hvad hedder det, pet peeves, tror jeg, man kalder det, når der er noget, man ikke kan lide.
Bench dips.
Ja, bench dips. Det er en skod øvelse.
Hvorfor?
Langt hen ad vejen i hvert fald. Altså, det primære problem er, når folk de bruger den til at prøve at lære at lave dips med.
sådan regression til det.
Ja, lige præcis, som man kan ikke lave rigtige eller almindelige dips, hvad vi nu skal kalde dem, så man laver den her nemmere version bench dips. Og det er typisk en øvelse, man kan flytte ret meget vægt i, altså sætte vægt op på benene, og så køre den. Men fordi at man netop laver den med en bænk, så har man armene placeret bag ved sig selv. Og det betyder, lytterne kan jo prøve at gøre det med armen lige nu. Forestil sig, at de satte den op bag ved overkroppen på sådan en bænk. Mm. Det betyder, at når vi skal lave den her bevægelse, så allerede inden vi starter den, så er vi næsten tilbage i vores fulde bevægelighed i skulderledet.
Mm.
Altså, vi kan ikke få overarmsknoglen særlig meget mere tilbage i den her ekstension, som man kalder det. Så selve pressebevægelsen gennem den her bench dip, den kommer egentlig af, at man taber noget spænd op omkring skuldrene, og lader dem glide op omkring ørerne, på samme måde som man kan se, hvis folk de laver, hvis de laver almindelige dips, man kommer alt for langt ned i forhold til, hvad de kan stabilisere, eller hvad de har bevægelighed til.
Ja, så skulderen er fremad at rotere på en eller anden måde.
Ja, den glider sådan typisk op under ørerne. Altså, man kan sammenligne det lidt med, at hvis vi nu forestiller sig, at man lavede sådan en row-bevægelse i kablerne til øverryg, altså sådan en seated row med et bredt greb, så der, hvor man kan trække tilbage til og spænde i bagskulderen, det er cirka samme bevægelighed, som du egentlig ville kunne stabilisere i en dip.
Mm.
Giver det mening, at det er faktisk det er lidt samme position, som overarmsknoglen og skulderen den kommer i?
Ja, så inden man begynder ind at rotere noget.
Ja, fordi derefter, så er man nødt til at tabe spænd, for at komme til videre bevægelser op omkring skuldrene. Og det er jo ikke fordi, at det flår en skulder i stykker, eller at skuldrene eksploderer i en blodig tåge lige pludselig. Men for en nybegynder, der er ved at træne op til at lære dips.
Eller push-ups.
Ja, eller push-ups for den sags skyld. Så giver det bare ikke noget, altså så giver det ikke mening at starte med noget, der får skulderen endnu mere i en ydre position.
Nej, det vil jo også være
bevæg. Hvor der er lidt stabilitet.
Det vil også være et bevægmønster, man ikke ønsker at indlære, for det er jo ikke det, vi skal gøre i dips.
Mm,
der vil vi gerne have trukket skulderbladene tilbage.
Ja, og ligesom kunne skabe spænd og stabilitet omkring skulderledet, og det er næsten det modsatte, man gør, når man kommer ned i bunden af sådan en bench dip.
Ja, uden tvivl.
Så det er jo ikke fordi, at den er pissefarlig, eller at det ikke træner triceps at gøre det. Igen, der findes bare meget bedre alternativer.
Ja.
Så kunne det være, at man netop skulle bruge push-ups som en øvelsesvariation, inden man kan lave dips,
ja,
hvis det er det, man kigger på.
Helt sikkert. Og den sidste kommer til at passe fint med tiden, det her.
Ja.
Jumping pull-ups.
Ja, det var vores gode sidste medlejer i Styrk, Rune,
ja,
som måske ikke er bandlyst fra podcasten her. Det ved jeg faktisk. Han er på prøveløsladelse lige nu, ja, tror jeg, ja, fra træningsteamen.
Nu nævner vi ham med navn, så det er en start.
Ja, det er klart. Det er små skridt. Som er blevet brugt en del i CrossFit jumping, ja, pull-ups.
Igen som en regression til pull-ups, så ja, hvis der står, man skal lave 40 pull-ups, og man ikke kan kippe, og ikke kan få det til at fungere, så kan man lave jumping pull-ups, hvor man står på en kasse, hopper op, og så skal man så prøve at se, om man kan holde,
ja,
sig nedad.
Ja.
Men at de, som har prøvet at lave excentriske pull-ups, det er også rigtig tungt,
ja,
når man ikke kan trække sig op. Og skulle lave rigtig mange af dem, så kan man forestille sig, hvordan de næste de ser ud, når man begynder at blive udmattet.
Ja.
Det er, at man hopper op, og så bliver man ellers bare med trukket ned med god fart, og så trækker det godt i skuldrene.
Ja, så man kan nok forestille sig, at der er forskel på at for eksempel træde op på en kasse, og så træde kontrolleret ud i toppositionen, hvor man ligesom har forspænding, og så sænke sig ned med forspænding i sådan en klassisk excentrisk pull-up, hvis vi skulle kalde det det, kontra at man hopper op i toppen, og ikke har, for det første har man nok ikke samme spænd, men man får også den her, når man falder ned igen, får man den her accelerering af sænkefasen, hvor man får sådan et ryk på vej ned.
Mm.
Og hvis man så gør det rigtig mange gentagelser, fordi det er i en, altså fordi det for eksempel er en watt, men man ikke kan lave de pull-ups, der er skrevet på, så bliver det bare rigtig meget excentrisk belastning. Og igen, ja, det giver bare ikke mening at lave, hvis man ikke kan lave pull-ups.
Mm.
Altså, kipping pull-ups er en dårlig øvelse til at lære at lave pull-ups. Det er ikke sådan, man skal bruge dem.
Nej.
Man skal ikke lave en masse kipping pull-ups i sin træning, før man kan lave pull-ups.
Altså, som hovedregel skal man kunne alt strict, før man begynder at kippe.
Ja, og det samme gælder for sådan nogle jumping pull-ups, bare i endnu højere grad.
Jeps.
Fordi det er endnu mindre kontrolleret.
Ja. Heldigvis nævnte Rune også, at det der til CrossFit har har set på, at det nok gav mange skader, og dermed ikke har det så tit på deres programmering mere.
Og man ved, at hvis noget bliver fjernet fra CrossFit, så står det skidt til.
Ja, så er det rigtig skidt. Med den note, så må vi hellere slutte for i dag.
Ja, det lyder fornuftigt. Det tak. Var listen. 7 øvelser, venner.
Vi høres. Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil høre flere episoder, så er måden, du bedst hjælper os med det på, er ved at give os en god anmeldelse i din podcast-app. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af Træningsteamen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver Træningsteamen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost og træningsvaner. Og hvis du vil læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrkmig.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk_dk. Nu er der vist ikke andet end at sige tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.